Earth News Radio 105,8.
Ασφαλώς, το πρόσωπο της ημέρας ήταν χθες ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Βούρο και μια ομάδα στελεχών προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, που από την ημέρα που ο Κώστας Σιμίτης τον κάλεσε να μπει στην πολιτική, δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος και ήταν πάντα στον ηγετικό πυρήνα της Χαριλάου Τρικούμπη. Ήταν το πρόσωπο που με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση διέλυσε σε μεγάλο βαθμό τα κυκλώματα που ξεζούμιζαν τα ταμεία και το δημόσιο. Χθες πάντως ο Ανδρέας Λοβέρδος δέχτηκε μια σημαντική κριτική και βολές για αυτή την επιλογή, την προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία. Δίκαια ή άδικα, θα το δείξει η επόμενη μέρα στην πολιτική. Ωστόσο, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η νεαρά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που τα περισσότερα γεννήθηκαν την εποχή που ο Ανδρέας Λοβέρδος έμπαινε στην πολιτική, μίλησαν υποτιμητικά και απαξιωτικά για ένα στέλεχος που διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος και αποδεδειγμένα έχει προσφέρει στη χώρα, δείχνοντας ότι η τοξικότητα τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία έχει πολύ βαθιές ρίζες. Καλή σας ημέρα, είναι οι πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακούτε το ενημερωτικό ραδιοφωνό της ελληνικής ραδιοφωνίας, Earth News Radio, στους 105,8, όπου μέσω του ανανεωμένου προγράμματος θα ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με αγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας AirTeco, όπου θα βρουν και όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια είδηση που προκάλεσε εντυπώσεις είναι ότι ένας βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μιας μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες. Το αποκάλυψε το ελληνικό FBI. Η απάτη λοιπόν με τις χρυσές λίρες είναι ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, με θύματα επιφανείς προσωπικότητες οικονομικής και πολιτικής ζωής και βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην καρδιά λοιπόν της υπόθεσης βρίσκεται μια οικογένεια Ρωμά που έχει αποσχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τη δικαιοσύνη. Αυτή τη φορά όμως οι κινήσεις της δείχνουν πρωτοφανές θράσος και μεθοδικότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οικογένειας εμφανιζόταν ως μεσάζοντες που μπορούσαν να προμηθεύσουν μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε καλή τιμή. Βλέπετε, η οικονομική κρίση και η ανασφάλεια που επικρατεί οδηγούν κάποιους να αποθηκεύουν χρήμα, να αποταμιεύουν χρήμα με τη μορφή του χρυσού και δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις να υπάρξουν τέτοιες απάτες. Έτσι λοιπόν, ένας γνωστός βιομήχανος, μια υποψήφια βουλευτής και μια επιχειρηματίας από τη Μύκονο συγκαταλέγονται ήδη στα θύματα. Οι τρεις αυτές περιπτώσεις φωτίζουν το εύρος της απάτης και καταδεικνύουν πως μια ομάδα με ποινικό παρελθόν κατόρθωσε να παραπλανήσει πρόσωπα με κύρος και ισχύ, αποσπώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες ένας Έλληνας βιομήχανος πέρασε από την είσοδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, είχε πέσει θύμα ενός καλωστημένου κυκλώματος Ρωμά, που εκμεταλλευόμενο την εκρηκτική άνοδο της τιμής χρυσής λίρας, αποσπούσε τεράστια ποσά με πρόσχημα τη διαμεσολάβηση για αγορές μεγάλων ποσοτήτων. Φέρεται λοιπόν να κατέθεσε ότι έχασε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ξεπερνά τις 750.000 ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν σε δόσεις. Τα μέλη της οργάνωσης κατόρθωσαν να τον πείσουν ότι πρόκειται να εξασφαλίσει μια καλή τιμή σε μια παρτίδα χρυσών λιρών τη στιγμή που η αξία τους εκτοξευόταν. Λοιπόν, κινήθηκαν μεθοδικά, φρόντισαν να χτίσουν μια εικόνα αξιοπιστίας απέναντι στο θύμα τους, να παρουσιάσουν κάποια γνήσια δείγματα για να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη και στη συνέχεια βήμα-βήμα να ζητήσουν την καταβολή χρημάτων. Δεν ήταν ένας έτσι ανυποψίαστος ηλικιωμένος, κάποιος που δεν είχε γνώση των κινδύνων, αλλά ένας σημαντικός βιομήχανος με πείρα και κοινωνικό κύρος. Η χρονική συγκυρία ήταν ιδανική για τους απατεώνας, καθώς η χρυσή λίρα έχει μετατραπεί ξανά σε επένδυση φετίχ, με την τιμή αγοράς να αγγίζει τα 609 ευρώ και την τιμή πώληση να εκτοξεύεται στα 809 ευρώ. Το κύκλωμα λοιπόν, βλέποντας την ευκαιρία, έστησε μια καλοδουλεμένη παγίδα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι οικογένειες Ρωμά, με πλούσιο παρελθόν στις αίθουσες των δικαστηρίων, δοκιμάζουν τέτοια σενάρια εξαπάτησης. Όμως θύμα τους έπεσε και μια υποψήφια βουλευτής που ξεκίνησε η περιπέτειά της το 2021, το Μάιο του 2021. Είχαν μια γνωριμία, καθώς η υποψήφια βουλευτής ήταν... είχε εμπλοκή με την τοπική αυτοδιοίκηση και γνώριζε την οικογένεια που συμμετείχε σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς. Οι συναλλαγές με το Δήμο ήταν τυπικές και συνεπείς και έτσι λοιπόν έπιασαν μαζί της επαφή και άρχισαν να της λένε ότι μπορούν να τη διευκολύνουν αρκεί να τους δώσει στην αρχή μετρήτα για να πάρει χρυσό. Λοιπόν, κάνανε στην αρχή μια συναλλαγή, βεβαίως μια πολύ μικρή συναλλαγή για να τις δείξουν ότι είναι φερέγγι, και στη συνέχεια όταν προχώρησαν σε μια δεύτερη συναλλαγή ύψους 55.000 ευρώ δεν παρέλαβαν τίποτε. Η δικαιολογία ήταν πως οι λίρες είχαν πακεταριστεί για πολύ μεγαλύτερη συναλλαγή ύψους 200.000 ευρώ. Ακολούθησε δεύτερη καταβολή 45.000 ευρώ, ξεκίνησε το παιχνίδι των καθυστερήσεων και αργότερα τις πήραν άλλα 43.000 ευρώ. Όταν λοιπόν της έδωσαν ένα πακέτο και νόμισε ότι πήρε τις πολυπόθητες λίρες, ήταν τυλιγμένο με μονοτική ταινία και μέσα βρήκε νομίσματα των 20 λεπτών. Στην ίδια σπήρα έπεσε θύμα και μια επιχειρηματής από τη Μύκονο, ιδιοκτήτρια ξενοδοχειακών μονάδων, με το δόλωμα πάντα της χρυσής λίρας. Αυτή βρέθηκε στο στόχαστρο τώρα και ένας στενός συγγενής της, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τρία αδέρφια που τους υποσχέθηκαν 500 χρυσές λίρες αντί 140.000 ευρώ. Όταν λοιπόν τους τα έδωσαν τα χρήματα, οι αγοραστές δεν παρέδωσαν ποτέ τις λίρες και εξαφανίστηκαν, δεν εμφανίστηκαν ποτέ οι λίρες δηλαδή, και έτσι οι άνθρωποι βρέθηκαν να έχουν χάσει 175.000 ευρώ συνολικά. Πραγματικά όλα αυτά θυμίζουν σενάριο ελληνικής ταινίας δεκαετίας του 60. Αυτές με τους μικροκομπιναδόρους που είχαν έτσι μια αθωότητα, ένα ρομαντισμό που οι πρωταγωνιστές προσπαθούσαν να γελάσουν τον εστιατόρα της περιοχής για να ξεγελάσουν την πείνα τους ή τη σπιτό νοικοκυρά γιατί δεν είχαν να πληρώσουν τα ενίκια. Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά, είναι πολύ σοβαρά. Φαίνεται όμως πόσο εύκολο είναι να εξαπατηθεί κανείς από μια οργανωμένη σπήρα και να χάσει τους κόπους μιας ζωής. Ακόμη και άνθρωποι έμπειροι στην αγορά μπορούν να πέσουν θύματα. Ένα άλλο χθες γεγονός που μας προκάλεσε σοκ ήταν η καταγγελία της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούμπο. Έγινε αποδέκτης απειλητικών μηνυμάτων στα social media λίγες ημέρες μόλις μετά την ολοκλήρωση του Ευρωμπάσκετ του 2025. Όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε η Μαράια Ρίτς Πλίγκερ στο Instagram, ένα από τα απειλητικά μηνύματα ήταν από χρήστη το όνομα του οποίου παραπέμπει σε Τούρκο. «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια, θα φοβάσαι όπου και αν πηγαίνεις», αναφέρονταν στο μήνυμα. Κάνοντας mention λοιπόν την τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, η Μαράια συγχαίρει την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, προσθέτοντας όμως απευθυνόμενοι στους Τούρκους οπαδούς ότι δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό και βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα. Βέβαια, έδωσε τη δημοσιότητα το μήνυμα, δίνοντας το εύνασμα σε κάποιους να δούνε τι πρέπει να γίνει με αυτόν τον οπαδό. Τα λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα, φαίνεται πως ανεξαρτήτως της χώρας ή αν πρόκειται για τον αθλητισμό ή την πολιτική, είμαστε όλοι βουτυγμένοι σε μια θάλασσα τοξικότητας με κορυφή του παγόβουνου, τα social media, και μάλλον αυτό δεν είναι το καλύτερο σημάδι για το μέλλον. Είναι Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, ο καιρός αλλάζει σταδιακά. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν οι πολύ σκληρές εικόνες από την καταστροφή της Γάζας και τα ατελείωτα καραβάνια των προσφύγων που φεύγουν για να γλιτώσουν το χαμό. Εικόνες σκληρές, απάνθρωπες, που δείχνουν όμως και τον κινησμό της διεθνούς κοινότητας όταν δεν υπάρχουν συμφέροντα ικανά να τραβήξει το ενδιαφέρον της. Τα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το σχέδιο των Ισραηλινών, αν δηλαδή όντως ψάχνει να βρει το νέο ηγέτη της Χαμάς ή πάντα σε συνεργασία με τις ΗΠΑ θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Θέλουν να μετατρέψουν, ας πούμε, για παράδειγμα, την περιοχή σε Μονακό, σε μια τουριστική περιοχή, όπως ήθελε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ή συμβαίνει κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, ήδη οι μουσουλμανικές χώρες αντιδρούν και μπορεί να καταρρεύσουν οι περίφημες συμφωνίες του Αβραάμ. Θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά πολύ σύντομα, αλλά ο Παλαιστινιακός λαός ζει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο δράμα, μια γενοκτονία, όπως λένε αρκετοί χαρακτηριστικά. Να επιστρέψουμε όμως στα καθημερινά. Για σήμερα Τετάρτη, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά, με ανοίγματα ωστόσο του καιρού με ήλιο. Τοπικές βροχές περιμένουμε σε ορεινές περιοχές στη Μακεδονία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στα νησιά και αραιές νεφώσεις στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς στα βόρεια και στην νησιωτική χώρα, έως 33-34 στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, το απόγευμα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βοριάδες με παρόμοιες εντάσεις. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς, βορειοδυτική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ. Λέγαμε προηγουμένως για τη σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε μία κόντρα στο Ευρωμπάσκετ με τον σούπερστάρ των Τούρκων, τον Σενγκούν, αλλά έβαλαν τέλος την κόντρα τους. Οι δύο ομάδες, η Ελλάδα και η Τουρκία, ήρθαν αντιμέτωπες στον ημιτελικό, με την ομάδα του Αταμάν να παίρνει άνετα τη νίκη απέναντι στην Ελλάδα και μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος στάρ, μετά την νίκη της ομάδας του, προέβησε μια δήλωση αμφιλεγόμενη όσον αφορά το Γιάννη Αντετοκούμπο, όπου το χαρακτήρισε όχι και τόσο καλό πασέρ. Η δήλωση του Σενγκούν έφερε την αντίδραση του Γιάννη αλλά και του Σπανούλη στη συνέντευξη τύπου μετά το μικρό τελικό που απάντησαν στον Τούρκο. Ο Σπανούλης χαρακτήρισε τότε μικρό παιδί το Σενγκούν για να μιλάει για το Γιάννη, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο το παρέβησε να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπά του στο YouTube. Δύο μέρες μετά πάντως, Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τον Αλπερέν Σενγκούν δημοσίευσαν φωτογραφία που αγκαλιάζονται με τη Λεσάντα να δίνει μήνυμα ενότητας. Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας, παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Παράλληλα, έκανε και ένα story μέσα από το οποίο ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια του live ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά την κατάκτηση του μεταλλείου, που είχε έτσι τσακωθεί με κάποιον που είχε σχολιάσει με Τούρκες σημαίες. Από την άλλη, ο Τούρκος Σταρ ανέβασε ένα άλογο story στο οποίο ζητάει συγγνώμη από τους Έλληνες για την προκλητική λεζέντα που χρησιμοποίησε μετά τον ημιτελικό, όπου όταν έγραψε «Δεν ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα». Μια φράση που εύλογα πολύ ερμήνευσαν ως παραπομπή στη μικρασιατική καταστροφή, με τους εθνικιστές Τούρκους να υποστηρίζουν περιπεκτικά πως το 1922 έμαθα στους Έλληνες κολύμπι. «Η δημοσίευσή μου μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή». Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται σαν δάχτυλος του NBA όλο αυτό. Δεν αφήνουν τίποτε εκεί στην Αμερική να πέσει κάτω. Πάνω απ' όλα είναι η εμπορική διάσταση των αγώνων, το εμπορικό ζήτημα και ο τσακωμός των δύο superstar δεν προσφέρει τίποτε. Αντίθετα, περιορίζει την εμβέλεια και το μήνυμα που θέλει να στείλει το NBA και δίνει χώρο μάλλον σε ακραία στοιχεία, κάτι που φυσικά δεν θέλουν στην χώρα που έχουν κάνει το μπάσκετ μια βιομηχανία. Χθες βεβαίως, μια και είμαστε αθλητικά, είχαμε και το πρώτο σετ αγώνων της πρεμιέρας της Link Face του Champions League. Έκρυβε παγίδες και εκπλήξεις. Η Saint-Siluaz επικράτησε με το εμφαντικό 3-1 στην έδρα της Eindhoven. Πέτυχε ιστορική νίκη στην παρθενική της συμμετοχή στα Αστέρια, ενώ την ίδια ώρα η Καραμπάνκ έκανε βόμβα στον Ταλούζ, νικώντας 3-2 την Μπενφίκα, και βρέθηκε, ενώ είχε βρεθεί στο σκορ πίσω με 2-0. Αναλυτικά λοιπόν τα αποτελέσματα χθες. Είχαμε Bilbao Arsenal 0-2, Eindhoven Union 1-3, Juventus Dortmund 4-4, Benfica Karabakh 2-3, Real Madrid Marseille 2-1, Tottenham Villarreal 1-0. Για απόψε είναι προγραμματισμένα το Ολυμπιακός Πάφος στις 7:45, Slavia Praga Μπότο Κλιμπ, Ajax Inter, Liverpool Atletico Madrid, Bayern Chelsea και Paris Atalanta. Νομίζω ότι το καινούριο σύστημα που διεξάγεται η League Phase έχει περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι αυτό ισχυρός με κάποιο ανίσχυρο στους πρώτους γύρους και να προσπαθούν οι ανίσχυροι να περάσουν ένα-δύο γύρους για να πάνε σε κάποιο όμιλο. Επειδή έχει και μεγάλα μάτσα, όπως ας πούμε απόψε το Bayern Chelsea ή το Paris Atalanta ή το Liverpool Athletico Madrid, έχει από τις πρώτες αγώνες έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα και η δική μας, η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη από το Δελτίο Ειδήσεων, χρόνια της πολλά, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σεντζούρκους Τούρκους του Κιλίτζ Ασλάν. 1877 ο εκλογικός νόμος επιβάλλει την συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία ημέρα. 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Η γιατρή του ανακοινώνει ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες ημέρες αργότερα θα πάθει ζυψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών. 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέθηκε το προγκρόμ εναντίον της ελληνικής παρακίας της Κωνσταντινούπολης. Αίγυπτος και Ισραήλ το 1978 υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με το γειτονικό του κράτος. Και το 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρση Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Ο Χανκ Ουίλιαμς, Αμερικανός τραγουδιστής της Κάντρι, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1934 ο Γουόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll. Το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, σάρωσε για πάρα πολλά χρόνια στην επιθεώρηση. Το 1996 ποιοι έφυγαν τώρα από τη ζωή? Ο Σπύρος Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, Ελληνοαμερικανός πολιτικός που διετέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά το διάστημα 1969-1973 επί Προεδρίας Νίξον. Και το 1982 ο Μάνος Λοΐζος, ο μουσικός συνθέτης.
Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκαϊκά. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά κι αρμενίζαμε στα πέραγα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμένα κι στα καπηλιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί έφτιαξε ένα σταρί για το χατήρι σου. σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύλη σου και αρμενίζαμε στα πέλαγα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Είναι οι πρωινές ιστορίες, ακούτε Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις και σχόλια στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Ηράκλειο. Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξεράγει στο στόμα 45χρονου και το λέω αυτό γιατί το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πολύ δημοφιλές, ειδικότερα στις νεαρότερες ηλικίες, αν και όπως λένε οι ειδικοί δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά όσο αφορά τις επιπτώσεις από το κανονικό τσιγάρο. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο εξεράγει στο στόμα 45χρονου άνδρα τη στιγμή που πήγε να κάνει χρήση αμέσως μετά τη φόρτιση της συσκευής. Το συμβάν έγινε το βράδυ, 11 η ώρα το βράδυ, και αποδείχθηκε από καθαρή τύχη ότι δεν θρυμνήσαμε θύματα. Ο άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του με τον ανήλικο γιο του. Δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, το παιδί ήταν στο οπτικό του πεδίο σε πολύ κοντινή απόσταση. Η συσκευή εξεράγει με τέτοια δύναμη που τα εξαρτήματα ξεσφενδονίστηκαν σε όλο το δωμάτιο, προκαλώντας μικρή εστία φωτιάς σε κουρτίνα. Το παιδί ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο 45χρονος βρέθηκε ακαρία στο πάτωμα με αιμορραγία από το στόμα. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ο ασθενής, σύμφωνα με τον χειρουργό οδοντίατρο που τον ανέλαβε, έχει χάσει 2 δόντια, ενώ 4 ακόμη κουνιούνται και προσπαθούμε να τα σταθεροποιήσουμε. Ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει την κλινική εξέταση γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του κανονικά λόγω του τραύματος. Λοιπόν, σύμφωνα με τον οδοντίατρο, η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν πολύ μεγάλη. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τέτοια που εξφενδώνησε κομμάτια της συσκευής σε όλο το δωμάτιο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είχε μετατραπεί σε βόμβα στο στόμα του. Πραγματικά τώρα είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά σε κάνουν να απορείς και να λες τι γίνεται. Ακόμα και έτσι συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μία ακούμε έστω και σπάνια για τα κινητά τηλέφωνα που τα φορτίζουν, μία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, έχει γίνει επικίνδυνη πια η ζωή μας. Και προσέξτε, με συσκευές, είτε αφορά αυτές είναι το κινητό μας τηλέφωνο είτε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, από ό,τι βλέπω και από τους συνάδελφους, δεν το αφήνουν λεπτό από το χέρι τους. Άρα φανταστείτε πόσο κίνδυνο διατρέχουν αν όντως δεν έχει συμβεί κάτι περίεργο που θα πρέπει η εταιρεία να δώσει εξηγήσεις. Μια άλλη περίεργη υπόθεση μας έρχεται από τη Χαλκιδική, όπου εκεί είχαμε μια καταγγελία από Σέρβους τουρίστες ότι λύκος επιτέθηκε στο 5χρονο κοριτσάκι του στην παραλία του Αγίου Νικολάου Συθονίας Χαλκιδικής, και μια είδηση που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Και τα ερωτήματα που πρέπει τώρα να απαντήσουν οι ειδικοί είναι καταιγιστικά. Πόσο πιθανό είναι να δεχτούμε επίθεση από ένα τσακάλι, ένα λύκο ή ένα αγριογούρνο έξω από το σπίτι μας, στην παραλία ή στη βόλτα? Ποια είναι τα επικίνδυνα άγρια ζώα που επελάβουν εκτός της άγριας φύσης και τι πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε το καθένα. Το νέο περιστατικό με την πεντάχρονη, την οποία ο Λύκος σύμφωνα με την καταγγελία επιτέθηκε από πίσω, δαγκώνοντας και γρατσούνοντας την πλάτη, μέχρι να αποθήσουν με πέτρες και φωνές οι γονείς της, έρχεται λίγους μήνες μετά τη φωνική επίθεση αρκούδας σε ορειβάτη στο φρακτό δράμας και έρχεται να προσθεθεί σε μια λίστα επιθέσεων που αποδεικνύουν ότι όσα λένε οι ειδικοί περί σεβασμού στη φύση και διαρκούς εγρήγορσης θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τώρα, οι επιστήμονες εξηγούν ότι αν βρεθούμε απέναντι σε λύκο, θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι, να μην προσπαθήσουμε να τον ταΐσουμε, να κρατήσουμε απόσταση και με αργά βήματα να απομακρυνθούμε. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τους γυρίσουμε την πλάτη και να τρέξουμε. Πάντως, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις, όχι μόνο επίθεσης, αλλά ακόμη και προσέγγισης ανθρώπων από λύκους. Αυτά που είναι επικίνδυνα, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους επιστήμονες, είναι τα υβρίδια των λύκων και αδέσποτων σκύλων, τα οποία δεν έχουν φυσικό φόβο για τον άνθρωπο και είναι πολύ πιθανό να το επιτεθούν. Στη διεθνή επικαιρότητα έχουν έρθει στη δημοσιότητα τα μηνύματα του Ρόμπινσον με το συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κέρκ. Τα μηνύματα αυτά αποκαλύπτουν εν μέρει πώς σκεφτόταν ο Ρόμπινσον τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία του Κέρκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόμπινσον κατηγορείται για φόνο εκπρομελέτης, πρόκληση σωματικής βλάβης από πυροβολισμό, 2 αδικήματα για παρακόλληση δικαιοσύνης, 2 αδικήματα για επηρεασμό μαρτύρων και βίαιες επίθεσεις μπροστά σε παιδιά. Λοιπόν, αρχικά ο συγκάτοικος έλαβε ένα μήνυμα από τον Ρόμπινσον που του έγραφε: «Άσε ό,τι κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιο μου». Όταν ο συγκάτοικος κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο, βρήκε ένα σημείωμα που έλεγε: «Είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κέρκ και θα την εκμεταλλευτώ». Το σημείωμα αυτό αποκάλυπτε την πρόθεση του Ρόμπινσον και την προμελέτη του εγκλήματος. Αφού είδε το σημείωμα, ο συγκάτοικος συνέχισε την επικοινωνία με τον Ρόμπινσον, ο οποίος όπως φαίνεται προσπαθούσε να εξηγήσει τα γεγονότα και τις πράξεις τους. Η συνομιλία τους, όπως καταγράφηκε, προκαλεί αίσθηση. «Τι αστείευεσαι έτσι?» ρώτησε τον εκτελεστή του Κέρκ ο συγκάτοικός του και ακολούθησε παρακάτω στιχομηθεία. «Είσαι καλά ακόμα, αγάπη μου, θα μείνω στο όραμα για λίγο. Δεν θα αργήσω να γυρίσω σπίτι, αλλά θα πρέπει να πάρω το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γυρατιά. Λυπάμαι που σε έμπλεξα». «Συγκάτοικος, δεν το έκανες εσύ έτσι?» «Ναι, το έκανα, συγγνώμη. Νόμιζα ότι είχαν πιάσει τον ένοχο. Όχι, έπιασαν ένα τρελό γέρο και μετά ανέκριναν κάποιον που φορούσε παρόμοια ρούχα. Είχα σχεδιάσει να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο της ρήψης λίγο μετά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πλευράς της πόλης είχε αποκλειστεί. Είναι ήσυχα σχεδόν αρκετά για να βγω, αλλά υπάρχει ένα όχημα που περιμένει». Γιατί το έκανα?» «Ναι, γιατί αρκετά ανέχτηκα το μίσος του. Κάποια μίση είναι αδιαπραγμάτευτα. Αν καταφέρω να πάρω το τουφέκι μου χωρίς να με δουν, δεν θα αφήσω κανένα στοιχείο. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά. Ελπίζω να έχουν φύγει. Δεν έχω δει τίποτα που να δείχνει ότι το βρήκαν». Και συνεχίζει το διάλογος τώρα για το πόσο καιρό το σχεδίαζε και λέει ο ίδιος ότι το σχεδίαζε πάνω από μία εβδομάδα. Πραγματικά εντυπωσιακά αυτά που συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και βέβαια τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται σε μια κατάσταση διχασμού, απόλυτου κοινωνικού διχασμού και φοβούνται στην Αμερική ότι αυτό το κύμα της πολιτικής βίας που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια θα επανέλθει δρυμύτερο στο προσκήνιο. Λοιπόν, όλα αυτά την ώρα που έχουμε εικόνες αποκάλυψης στη Γάζα με χιλιάδες Παλαιστινίους να ψάχνουν οδό διαφυγής ενώ τα Ισραηλινά τάγκς ισοπεδώνουν την πόλη. Βρίσκεται λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη η νέα χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας. Η στρατιωτική ηγεσία επιδιώκει να πετύχει νέα πλήγματα σε βάρος της Χαμάς με απότερο στόχο τον εντοπισμό του νέου ηγέτη του στρατιωτικού βραχίωνα της οργάνωσης. Χιλιάδες τώρα απελπισμένοι Παλαιστίνοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αναζητώντας τρόπο διαφυγής καθώς η πόλη της Γάζας βομβαρδίζεται. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός στρατός φαίνονται οι δυνάμεις της 98ης ημεραρχίας να εισέρχονται στην πόλη υποστηριζόμενες από την Ισραηλινή αεροπορία και το ναυτικό. Ο στρατός αναφέρει πως χτυπήθηκαν δεκάδες υποδομές τρομοκρατίας συμπεριλαμβανομένων παρατηρίων και κτηρίων γεμάτων εκρηκτικά. Πραγματικά τώρα εδώ δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς. Έχουν γίνει όσα έχουν γίνει στα διεθνή φόρα. προσπαθούν αρκετές χώρες να σταματήσει αυτή η πολεμική αναμέτρηση εδώ και αρκετούς μήνες. Παρενέβη ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθώντας να βρεθεί λύση. Λύση δεν βρίσκεται. Από τη μία υπάρχει μία οργάνωση που προφανώς χρησιμοποιεί τους Παλαιστινίους για τους σκοπούς της. Προφανώς θα μπορούσε τόσο καιρό να έχει αφήσει ελεύθερους τους ομήρους. Προφανώς θα μπορούσε να έχει μπει σε μια ειρηνευτική διαδικασία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι Ισραηλοί, οι οποίοι φαίνεται ότι αποφάσισαν να λυθεί μια και έξω όλο αυτό το ζήτημα, φτάνοντας στα όρια της γενοκτονίας, φτάνοντας στο σημείο να βγάλουν από τις εστίες τους τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων. Και βέβαια το ζήτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα έχουμε ένα προσφυγικό κύμα το οποίο θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στις γύρω περιοχές, στις γειτονικές χώρες, που φαίνεται ότι και οι ίδιες δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Έχει ενδιαφέρον και για μας, γιατί σας θυμίζω παλιότερες τοποθετήσεις των πολιτικών που έλεγαν ότι αν συνεχιστεί αυτό το δράμα στη Γάζα, το προσφυγικό κύμα θα φτάσει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερίδι νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει. Ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερίνη νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει.
Είκοσι λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει κεντρική φωτογραφία «Ξεριζωμός χωρίς τέλος, με ένα γραφικό με τη Γάζα και μια καταπληκτική φωτογραφία που ένα ποτάμι προσφύγων φεύγει από την πόλη. Εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι κατευθύνονται προς το νότο της Γάζας μετά τη χθεσινή έναρξη Ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στην πόλη και την εντολή εκένωσης. Άλλα θέματα, στόχος των ΗΠΑ ο έλεγχος του Πειραιά, η ανησυχία για την Κινέζικη επιρροή, κλειδώνει η αγορά της τέταρτης φρεγάτας FDI, την ενεργοποίηση προαίρεση την αγορά της τέταρτης φρεγάτας τύπου FDI του Θεμιστοκλή, αναμένεται να αποφασίσει σήμερα το ΚΙΣΕΑ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει πάντως το πράσινο φως και από την Ολομέλεια της Βουλής. Το ΚΙΣΕΑ θα κληθεί να εγκρίνει διάφορα ακόμη προγράμματα, με πιο σημαντική την υποστήριξη το Ραφάλ της πολεμικής αεροπορίας. Τα ενοίκια έως 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ολοκληρώσουν οι ενοικιαστές τις διαδικασίες που απαιτούνται, κυρίως συμπλήρωση αριθμού μισθωτηρίου συμβολαίου στη φορολογική τους δήλωση για να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο. Λοιπόν, το σχέδιο για την κρίση στέγη στο Παρίσι, ο στόχος για το 2035, έως το 2035. Λοιπόν, Ρόμπερτ Ρέρφορντ, η ανεπίδευτη λάμψη ενός ΤΑΡ και η ευλογία των προβάτων περνάει στο ράφι, αύξηση των κρουσμάτων. Λοιπόν, ακόμη ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ είναι τα 240.000 αυτοκίνητα ανασφάλιστα, 700.000 χωρίς κταίο. Όλα αυτά κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, είναι κινητές βόμβες. 700.000 λοιπόν δεν έχουν περάσει κταίο, 243.904 οχήματα είναι ανασφάλιστα ενώ έχουν κληρώσει τέλη κυκλοφορίας, 113.382 οχήματα δεν έχουν πληρώσει ούτε τέλη κυκλοφορίας ενώ έχουν ασφαλιστεί και 350.000 οχήματα είναι άνω των 40 ετών και εμφανίζονται ενεργά. 10 εκατομμύρια είναι τα αυτοκίνητα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό των Αυτοκινήτων. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Μια-δυο και πολλές μαφίες των ΟΠΕΚΕΠΕ τους δένουν για εγκληματικές οργανώσεις. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τις τελευταίες εβδομάδες η Οικονομική Αστυνομία και το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημοσιεύονται σήμερα από την εφημερίδα. Τουλάχιστον 5 έως 7 τα δίκτυα που λαϊλάτισαν τις επιδοτήσεις. Έχει ενδιαφέρον. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινά και το έργο της η Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή προχθές έβγαλε το προεδρείο της, όχι και θα έλεγα και σε συνενετικό κλίμα. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα του πρωτοσέλιδου των νέων. Ξεκινά τον Οκτώβριο το νέο μισθολόγιο για 151.000 ενστόλους. Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και στα σώματα ασφαλείας. Ποια είναι η μέση αύξηση μηνιαίως στις ένοπλες δυνάμεις και ποια σε αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική. Χρυσή Αυγή, τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα, πώς και γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι οι υπόλοιποι καταδικαστέντες. Με το Πύρι Ρέις παιχνίδι νεύρων στο Αιγαίο από την Άγκυρα. Και Αντρέας Λοβέρδος, τι σηματοδοτεί η ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία. 600.000 άμαχοι απέναντι στα τάγκ, ο αφανισμός της Γάζας και Ρόμπερτ Ρέρφορντ, 1936-2025, τελευταία υπόκληση σε ένα θρύλο. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Πόσο μειώνεται ο φόρος για επαγγελματίες, ελαμφρύνσεις για τα εισοδήματα του 2026. Ετήσιο όφελος από 200 έως 1.300 ευρώ για εισόδημα 20.000 ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Κέρδος από 400 έως 2.100 ευρώ για εισόδημα 30.000. SOS Draghi, η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει πίσω, η αδράνεια απειλεί την ασφαλειά μας. Μισό αιώνα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, το χρυσό βαγόνι καπνιστήριο του Σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ. Ο στάρ από τα καλύτερά μας χρόνια, πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέρφορντ σε ηλικία 89 ετών. Πρεσβειοποία, νέα θεραπεία με κολύριο αντί για γυαλιά. Σημαντική αυτή η αποκάλυψη, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους. Και νέα εφαρμογή στο ΕΦΚΑ με όλα τα ένσημα. Αυτόματη έκδοση συντάξεων από τον Αύγουστο του 2026. Πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος. Πάμε στην απογευματινή. Αντίστροφη μέτρηση για lockdown, η κατάρα της ευλογιάς στην τσέπη και στο τραπέζι μας, η τιμή των αμνοερυφείων στα 17 ευρώ το κιλό, η αγορά κρεάτων παγωμένη ενώ το ζωικό κεφάλαιο απειλείται με αφανισμό. Οι υπουργοί οκτινοτρόφοι και κτηνίατροι ξορκίζουν τον εμβολιασμό, πιστεύουν ότι θα καταστρέψει τις εξαγωγές φέτος. Χαριστική βολή στη Γάζα με χρυσαία εισβολή, εκτεταμένη επιχείρηση από τον Ισραηλινό στρατό. Και τίτλοι τέλους για τον Ρόμπερτ Ρέρφορντ. Δεν ήταν απλώς ένα στάρ της οθόνης, ήταν ένας πραγματικός θρύλος της 7ης τέχνης, λένε στην απογευματινή. Στον Τραμπ, βασιλική υποδοχή και deal 10 δισεκατομμύριων. Ο Τραμπ βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, από χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα το ΚΙΣΕΑ, συναγερμός για τις ορδές από τη Λιβύη. κυβέρνηση από ένα κόμμα, αλλά όχι μόνο από ένα χρώμα, το μήνυμα του Μητσοτάκη για την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου, τη μεταγραφή του Λοβέρδου και ο στόχος της αφίπλευρης διεύρυνσης. Λέγεται τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι το κυβερνών κόμμα φλερτάρει και με την ένταξη ενός βουλευτή, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες ψήφισε υπέρ της εξεταστικής της Νέας Δημοκρατίας και δεν τα πάει καλά με το κόμμα του. Ουσιαστικά έχει παραπευθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Μάλλον προέρχεται από τη νίκη. Θα το δούμε όμως αν θα επαληθευτούν αυτά τα σενάρια. Εφημερίδα των Συντακτών, γενοκτονία με σφραγίδα ΟΗΕ, τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλνουν το Ισραήλ, ελεύθεροι πολιορκημένοι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι στην πόλη της Γάζας, φουσκώνει το κύμα της διεθνούς αλληλεγγύης. Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η προοδευτική Αμερική έχασε το διασημότερο κινηματογραφικό της πρέσβη. Κυβέρνηση, ο Λοβέρδος ομολόγησε επιτέλους ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο ριζοσπάστη. Χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στη Γάζα με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς να μην μείνει σιωπηλός μπροστά στην κλιμάκωση της κτηνοδίας. Δημήτρης Κουτσούμπας να δυναμώσει πάλι ενάντια στο έγκλημα με την απέτηση να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος δολοφόνο και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Λοιπόν, κύμα αντιδράσεων για το ξέπλυμα της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Μαζικό συλλαλητήριο χθες στην Καλλιθέα από σωματεία και φορείς. Κόντρα. Κατήργησε ο Άδωνης και το δικαστήριο της Χάγης. Οργή στο Μαξίμου για το νέο ατόπιμα του Υπουργού Υγείας. Δεν εμφανίστηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου του. Ξεπέρασε κάθε όριο ο Άδωνης Γεωργιάδης, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητήσει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Με τη θέση που διατύπωσε, εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τη χώρα. Ανδρουλάκης, υπάρχει ηθικό και πολιτικό νομικό ζήτημα. Σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά την κλήτευση Μιλιονάκη στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τάκης Θεοδωρικάκος, για πρώτη φορά γίνεται έλεγχος για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Χάρης Λούκας, καυστική γλώσσα για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Περνάμε στη Δημοκρατία. Μεταγραφή αεροδρομίου. Τι όνειρο είδε ο Κυριάκος με το Λοβέρδο. Ο αποτυχημένος υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός ανύπαρκτου κόμματος εντάχθηκε με δόξα και τιμή στη Νέα Δημοκρατία. Από ντράμερ στη γιορτή της Μπάμιας στα μεγαλεία του Μεγάρου Μαξίμου. Λοιπόν, τι άλλα θέματα έχει η Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε την Εκκλησία της Κρήτης, συναντήθηκε τον Αρχιεπίσκοπο και ιεράρχες στη σκιά ανίερων παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την εκλογή Μητροπολίτη στα Χανιά. Τα ισοπεδώνει όλα το Ισραήλ. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα παρά τη διεθνή κατακραυγή. Κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα με την αυτεμπορική. Νέο ταμείο για μόχλευση επενδύσεων 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Με το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατομμύρια ευρώ. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Air News Radio στους 105,8. They come from everywhere to take the challenge. Great balls of fire. My eyes adore you. That's it. Do that to me one more time. Yes. Yes. Nice tonight. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Road 66. $1,000 bill with Grover Cleveland. There it is, right there. Η είδηση που κυριάρχησε χθες στο πολιτικό πεδίο ήταν η προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία του Ανδρέα Λοβέρδου. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσχώρησε μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδου και άλλα στελέχη προσχώρησαν στο στελέχη του κόμματος Δημοκράτες. Το κόμμα δηλαδή που ίδρυσε ο πρώην Υπουργός το Μάρτιο του 2024 προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Λοβέρδος, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Θυμίζω ότι όταν ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ ήταν υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Μαζί του ήταν και τα στελέχη από τους Δημοκράτες, η Μαρία Μιλίνη, η Τατιάνα Δουβαρά, ο Παναγιώτης Κόνσολας και ο Γιάννης Βούρος, τους οποίους καλωσόρισε ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μακριά τώρα, ο ίδιος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μια μακρά πορεία στην πολιτική, ενώ η παράταξη έχει δείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών, για ένα καλύτερο μέλλον. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη, του ευχήθηκε. Και από την πλευρά του, ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία θα πάμε με πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά και φιλελεύθερα. Λοιπόν, τώρα οι συνεργάτες του κυρίου Λοβέρδου, η κυρία Δουβαρά είναι εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κόνσολας σταθερός συνεργάτης του πρώην Υπουργού και αρκετές φορές υποψήφιος δήμαρχος, νομίζω στο Βύρονα ήταν μια εποχή και μετέπειτα στην περιφέρεια, ενώ ο Γιάννης Βούρος είναι πολύ δημοφιλής ηθοποιός και πρώην δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη αυτή την κίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου την υποδέχτηκαν με σαρκαστικό τρόπο και πολλές φορές απαξιωτικό. Σε μια έτσι ανακοίνωση, άτυπη ανακοίνωση, άτυπη ενημέρωση, η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε δημοσιότητα, είπε ότι ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει στις κομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, οργανώνοντας παράνομες υποκλοπές, υποδέχθηκε σήμερα τον κύριο Λοβέρδο. Το 2023, μετά τη μη εκλογή, το κύριος Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Το 2024 έδρισε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια, αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Προφανώς, κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης. Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο έτσι ισοπεδωτική και δεν αξίζει ούτε καν στη Χαριλάου Τρικούπη μια τέτοια ανακοίνωση για τον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος, να θυμίσω ότι ήταν υποψήφιος αρχηγός, νομίζω δύο φορές κιόλας, για την ηγεσία του κόμματος. Ήταν από στον ηγετικό πυρήνα όλα τα χρόνια, από την εποχή που μπήκε στην πολιτική επί κυβέρνησης του Κώστα Σιμίτη. Και τέλος πάντων δεν το αξίζει από το ΠΑΣΟΚ να έχει μια τέτοια κριτική. Και ακόμη περισσότερο δεν το αξίζει μια τέτοια κριτική από νεαρά στελέχη του κόμματος, στελέχη που τα περισσότερα είτε γεννήθηκαν είτε λίγο είτε νωρίτερα είτε λίγο αργότερα από την εποχή που ο Ανδρέας Λοβέρδος έμπαινε στην πολιτική. Μίλησαν χθες στα κανάλια πολλές φορές υποτιμητικά και απαξιωτικά για την προσφορά του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που έχει περάσει από πολλά υπουργεία και από το Υπουργείο Υγείας, θυμίζω την κίνησή του να δημιουργήσει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση που έβαλε ένα stop σε αυτό που γινόταν στη λαιλάτιση από τα κυκλώματα ασφαλιστικών ταμείων, τη λαιλάτιση των ασφαλιστικών ταμείων και τη λαιλάτιση βεβαίως του δημοσίου χρήματος. Αποδεδειγμένα λοιπόν υπάρχει τοξικότητα που δεν προσφέρει τίποτε, αντίθετα δημιουργεί ένταση και δημιουργεί έτσι ένα κλίμα άσχημο, μια τοξικότητα που όπως λέγαμε και στην αρχή έχει βαθιές ρίζες και στην πολιτική και στην κοινωνία. Τοξικότητα που είδαμε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες είχαμε μια ανταλλαγή, έτσι, ένα πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την κυρία Σεμερτζίδου. Είπε ότι δεν ξέρω αν η κυρία Σεμερτζίδου τώρα είναι κομματικός στέλεχος, καλύτερα να ρωτήσετε κάποιον από το κόμμα. Εγώ εδώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Στη συνέχεια βεβαίως το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε, έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε γιατί δεν έχει ενημερωθεί ο κύριος Μαρινάκης για όσα λέει η κυρία Σδούκου που βγήκε σε ένα ραδιόφωνο. Από εκεί και πέρα η κυρία Σεμερτζίδου φαίνεται ότι δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ενημέρωσε η κυρία Σδούκου. Ο κύριος Μαρινάκης είχε πει στην ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών ότι δεν ήταν καν υποψήφια εδώ και αρκετά χρόνια και το γνώριζε ο ίδιος ως πρώην γραμματέας του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις, θεωρώντας τώρα ότι η υπόθεση της κυρίας Σεμερτζίδου είναι ένα προνομιακό τοπίο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Νομίζω ότι σε αυτό το κλίμα θα κινηθούμε και στην εξεταστική. Άκουγα προχθές κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι ας μην χαίρονται στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι διαχρονικό το ζήτημα σύμφωνα με το συγκεκριμένο στέλεχος. Και στην εξεταστική τους περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αυτές τις εκπλήξεις στην εξεταστική που ξεκινά ουσιαστικά σήμερα τις εργασίες της. Φτάσαμε λοιπόν με αυτά και με αυτά στις 6. Είμαστε 2 λεπτά πριν τις 6. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα. Μαζί του ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Από όλους εμάς από την πολύ πρωινή ομάδα να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθούν η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Took me back to times gone by when our love begun. And I never knew the truth, oh, till you were gone. I'll never find another you, this world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Oh, Emma, Emma, the star of my silver screen. Emma, Emma. No lie, there's nothing new. This broken heart of mine still missing you. Well, there's no shame, no one to blame. No one can ever take the place of you. My enemy. Emma, Emma, star of my silver screen. Emma, Emma.